Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Θες να είσαι στο πνεύμα των Χριστουγέννων, να νιώσεις και λίγο Χριστούγεννα και έχεις μια επικαιρότητα, τι να πω, μες στην μαυρίλα. Τώρα, υπάρχει τζιχαντιστής light. Μπορεί και να υπάρχει, ποιος ξέρει. Ίσως βέβαια είναι λάθος να ψάχνουμε με τα μάτια της Δύσης τους καλούς της υπόθεσης, μάλλον λένε αναλυτές θα απογοητευτούμε. Υπάρχουν όμως μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα και τη δύσκολη πραγματικότητα και καλά νέα. Μέχρι στιγμής οι αντάρτες, οι τζιχαντιστές έχουν σεβαστεί και τους Έλληνες και την χριστιανική κοινότητα. Τώρα, το είπε χθες ο υφυπουργός μάλλον μετανάστευσης την εκπομπή μας. Μίλησε γενικότερα για ανταλλαγή μεταναστών, κάποιοι θα επιστρέψουν αφού έφυγε ο Άσαντ, αλλά και κάποιοι θα φύγουν ακριβώς για τον ίδιο λόγο, από την Συρία. Χθες τα αυτοκίνητα στους δρόμους σχημάτιζαν ουρές με πολίτες της Συρίας που μάλλον θα ήθελαν να επιστρέψουν, για πόσο αυτό παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, παγώνει η διαδικασία ασύλου για τους Σύρους πρόσφυγες σε Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, παγώνει όχι ακριβώς το άσυλο, αλλά το αίτημα για άσυλο. Βέβαια, η Συρία δεν έγινε ξαφνικά ο παράδεισος που έπεσε ο Άσαντ, αλλά υποθέτω ότι πολλοί επιθυμούν να επιστρέψουν για να δουν τι απέγιναν φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, αλλά και τα υπάρχοντά τους. Κατά τα άλλα, το έλεγε χθες χαρακτηριστικά η απογευματινή σε θέση μάχης για τα ημάτια της Συρίας. Σε αυτό το σημείο αλλάζω τη ροή της εκπομπής, γιατί πριν από λίγο, μετά από πολλές προσπάθειες, καταφέραμε να συνδεθούμε με τη Δαμασκό. Εκεί βρίσκεται ο πρέσβης της Ελλάδος στη Συρία, είναι ο κύριος Νίκος Πρωτονοτάριο, σε μια δύσκολη συνέντευξη. Σας λέω ότι οι προσπάθειες ξεκίνησαν από τις 7.30-8 παρά το πρωί για να απαντήσει ο πρέσβης 3-4 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Κατά συνέπεια, ό,τι θα ακούσετε είναι καινούριο, φρέσκο που λέμε και στην δημοσιογραφική γλώσσα. Οπότε πάμε στην Συρία, πάμε στον πρέσβη, στον κύριο Νίκο Πρωτονοτάριο και θα επανέλθουμε.
Κύριε πρέσβη, καλημέρα από την Αθήνα. Ένα πρώτο σχόλιο για το πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή.
Τουλάχιστον για την Δαμασκό, αλλά και ευρύτερα, η κατάσταση σιγά σιγά επανέρχεται σε μια ομαλότητα. Mm-hmm. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχουν ανοίξει τράπεζες.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για επεισόδια ή για λαιλασίες τα οποία είχαμε την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Επομένως, η νέα εξουσία, στο πούμε έτσι, οι αντάρτες, οι οποίοι είναι, περιλαμβάνουν διάφορες ομάδες οι οποίες έχουν καταλάβει την Δαμασκό, έχουν αρχίσει και δίνουν κάποιες εγγυήσεις και για τις μειονότητες και κυρίως για την χριστιανική μειονότητα που μας ενδιαφέρει εμάς και την ελληνική ομογένεια και κοινότητα. Έχουν κάνει μια προσπάθεια, όπως κάνανε και στο Χαλέπι, όπου η ζωή κυλάει κανονικά, να δείξουν ότι σέβονται την θρησκευτική ελευθερία και ότι δεν θα υπάρξει κάποια αρνητική αντιμετώπιση.
Δεν θα υπάρξουν πράξεις αντεκδίκησης, να το πω έτσι.
Ναι, 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 όχι, σαφώς. Όχι μόνο αντεκδίκησης, αλλά ακούμε και πληροφορίες ότι θα μπορούν να ντύνονται κανονικά, οι ενδυμασίες δηλαδή δεν θα είναι με μαντήλες, δεν θα είναι μια κατάσταση τύπου Ιράν, δηλαδή ότι θα, mm-hmm. θα σέβονται την πολιτιστική, ας πούμε, τις πολιτιστικές καταβολές και και τις συνήθειες των χριστιανικών μειονοτήτων, ναι.
Είχατε κάποια επαφή εσείς με τους αντάρτες, είχατε κάποια επαφή με τον ηγέτη ενδεχομένως των ανταρτών?
Είχα μια επαφή με κάποιον. Οι αντάρτες επιθυμούν, από ό,τι φαίνεται, να μιλήσουν και με τις ξένες πρεσβείες. Mm-hmm. Εκεί βέβαια υπάρχει το ζήτημα του ότι η Αγία Ταχρή Λασάμ είναι χαρακτηρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση. Ναι. Επομένως, τυπικά δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε μαζί τους. Ωστόσο, προσωπικά, όπως γνωρίζετε και εσείς, υπήρχαν και στο παρελθόν κατόπιν ιστορικών γεγονότων περιπτώσεις που τρομοκρατικές οργανώσεις, απλώς αναφέρω, π.χ. τον Αραφάτ. Έτσι.
Ναι, και ο κύριος Τζολάνη, ο Αλ Τζολάνη, ναι, είναι επικηρυγμένος. Ναι. Ναι, είναι επικηρυγμένος.
Ο Τζολάνη είναι επικηρυγμένος, ναι.
Ενδεχομένως.
Επομένως, σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο βλέποντας και κάνοντας. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτοί είναι στα πράγματα τώρα. Αυτοί έχουν αναλάβει την εξουσία, αυτοί έχουν αναλάβει την ασφάλεια, ναι, και επομένως αναγκαστικά πρέπει να έχουμε κάποια συνομιλία μαζί τους. Δεν λέω να διαπραγματευτούμε, αλλά τουλάχιστον για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας εδώ και την ασφάλεια της πρεσβείας και την ασφάλεια και της ομογένειας, πρέπει να ακούσουμε με τα δικά μας αυτιά ότι ποιες είναι οι προθέσεις.
Εσείς λάβατε κάποιες εγγυήσεις.
Είναι θέμα πρακτικό.
Λάβατε κάποιες εγγυήσεις για τις προθέσεις τους στην επαφή αυτή που είχατε? Αν θέλετε, μας λέτε και με ποιον είχατε επαφή.
Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποιος, ας πούμε, σημείο επαφής με τον οποίο συνομιλούμε αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε να έχουμε επαφές σε ψηλότερο επίπεδο, πιθανώς σε επίπεδο πολιτικού διευθυντή, ας το πούμε έτσι, των ανταρτών. Αναμένουμε. Είναι όλα αυτά στον αέρα αυτή τη στιγμή και Περιμένω και τις οδηγίες του Υπουργείου μου.
Πώς αποφασίστηκε, ελήφθη η απόφαση να παραμείνετε στη Δαμασκό? Είχαμε την εντύπωση ότι είχατε ετοιμαστεί για να φύγετε. Πώς ελήφθη η απόφαση αυτή για να...
Υπήρχαν την Κυριακή, έγιναν λαιλασίες πρεσβειών, έγιναν λαιλασίες της Ιταλικής και της Τσέχικης και άλλων πρεσβειών. Επομένως, εγώ ενημέρωσα την κεντρική υπηρεσία, η οποία έκρινε σε πολύ στο ανώτατο επίπεδο και το πολιτικό, ότι οι συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες για να παραμείνουμε εδώ, ναι, με ασφάλεια.
Και τι άλλαξε?
Κοιτάξτε, την επομένη το πρωί που είχα μπει στο αυτοκίνητο μαζί με τους άλλους δύο υπαλλήλους για να φύγουμε, είδαμε ότι η κατάσταση είχε αλλάξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ζήτησα από το Υπουργείο να παραμείνουμε για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες και σε όποιους χρειάζονται εδώ.
Α, το ζητήσατε εσείς, ναι, αυτό, όχι η Αθήνα.
Εγώ το ζήτησα.
Το ζητήσατε εσείς.
Όχι, εγώ είχα πάρει εντολή, έγγραφη εντολή να φύγουμε.
Αλλά το ζητήσατε εσείς.
Να εκενώσουμε μαζί με ένα κονβόι άλλων πρεσβειών που φεύγανε εκείνη την ημέρα και εγώ είδα την κατάσταση στον δρόμο, γιατί μέχρι χθες το πρωί δεν τολμούσαμε να βγούμε στον δρόμο. Ναι. Από τους πυροβολισμούς και από τις πληροφορίες περί λαιλασιών. Επομένως, όταν βγήκα στον δρόμο και είδα ότι φαίνεται ότι είχε αποκατασταθεί κάποια τάξη, εισηγήθηκα στο Υπουργείο να παραμείνουμε μέχρι νεοπέρας, να δούμε δηλαδή, ναι, πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν μπήκα στην αυτοκινητοπομπή που έφυγε με αρκετούς πρέσβεις χθες το πρωί. Mm-hmm. Και είδαμε αργότερα, έχουμε μείνει δύο Ευρωπαίοι εκτός από εμάς και κάποιοι άλλοι πρέσβει, και συναντηθήκαμε με κάποιους από αυτούς χτες και με τον εκπρόσωπο αυτών των ανταρτών, και φαίνεται από ό,τι είδα και αργότερα δηλαδή ότι η κατάσταση είχε επανέλθει σε κάποια ομαλότητα.
Και υπάρχουν εγγύσεις για τους Έλληνες, αυτό είναι σημαντικό, και για τους χριστιανούς μας είπατε.
Υπάρχουν εγγύσεις, ναι.
Πόσοι είμαστε οι Έλληνες εκεί?
Περίπου 200 Έλληνες είναι στη Δαμασκό.
Και χριστιανοί γενικότερα?
Χριστιανοί στη Δαμασκό συγκεκριμένα ή στη Συρία?
Στη Συρία ευρύτερα.
Ναι. Τώρα αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο δεν έχει καταμετρηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι, ναι, κατά τη διάρκεια του επιλίου πήγανε πάρα πολλοί χριστιανοί. Πάντως στη Συρία γενικότερα περίπου 700.000 χριστιανοί.
Έχετε αιτήματα
από όλες τις αιρέσεις. Προεξάρχουσαν τους ελληνοσόδοξους, έτσι.
Έχετε αιτήματα επαναπατρισμού, κάποιοι να θέλουν να έρθουν στην Αθήνα?
Είχαμε αιτήματα από το Χαλέπι, τα οποία μειώθηκαν αρκετά, ενώ ήταν στην αρχή, μετά αυτός ο αριθμός έπεσε στα 16. Τώρα στη Δαμασκό
δεν σας ακούμε καλά.
Στη Δαμασκό, συγγνώμη, γιατί
ναι, στη Δαμασκό,
γιατί καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πολύ ρευστή και έχουμε ναι. Τώρα μου λέει ο συνεργάτης μου ότι τελευταίο 24ωρο έχουμε λάβει περίπου αιτήματα για 40 άτομα.
Ναι, θα φύγουν αυτά τα άτομα, θα έρθουν στην Ελλάδα, θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Υπάρχει διάβλος?
Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει πρόβλημα περάσουν στο Λίβανο και να πάρουν αεροπλάνο. Δηλαδή, μάλιστα, θα μπορούσαν να το κάνουν και από μόνοι τους. Τα σύνορα είναι ανοιχτά.
Μάλιστα. Και είναι ασφαλής. Είστε ασφαλείς.
Είναι ασφαλείς. Ακούμε συνέχεια από φίλους και συναδέλφους που πηγαίνουν και περνάνε στο Λίβανο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Θερμά σας ευχαριστώ.
Θα μπορούσαν και οι ίδιοι να πάνε στο Λίβανο, να πάρουν ένα εισιτήριο και να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο.
Υπάρχει ασφάλεια.
Ωστόσο, είναι κάποιοι από αυτούς οι οποίοι ζητάνε βίζες για τα μέλη των οικογενειών που δεν είναι όλοι Έλληνες.
Μάλιστα.
Είναι μικρές οικογένειες, ναι.
Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, θερμά σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, κουράγιο και δύναμη σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους φίλους που δοκιμάζονται πραγματικά σε μια δύσκολη πραγματικότητα.
Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Νίκο Πρωτονοτάριο, πρέσβης της Ελλάδας στην Συρία, στην Δαμασκό. Μια συνέντευξη, το είπαμε και πριν, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Μια συνέντευξη που οι πρώτες κλήσεις έγιναν 7.30 για να μπορέσουμε να την ηχογραφήσουμε 11 παρά 5 παρά 4. Οπότε δεν είχαμε και το περιθώριο για να αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύ αυτή την συνέντευξη. Κρατάω ότι η ζωή αρχίζει να κυλάει κανονικά, μέχρι στιγμής σέβονται τη θρησκευτική ελευθερία, έχουν αφήσει τον κόσμο να ντύνονται κανονικά, δεν θέλουν να επιβάλλουν ένα στυλ, μια κατάσταση τύπου Ιράν. Ο ίδιος ο πρέσβης είπε ότι συναντήθηκε με εκπρόσωπο των ανταρτών, δεν θέλησε να μας πει με ποιον, πήρα λέει και έλαβα εγγυήσεις για τους Έλληνες χριστιανούς που βρίσκονται στην περιοχή, είμαστε οι Έλληνες ασφαλείς και υπάρχουν και 40 αιτήματα, 40 άτομα που θέλουν να φύγουν από την περιοχή. Πάμε για μια πρώτη ανάλυση και ένα πρώτο σχόλιο από τον Σωτήρη Ντάλη, είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Κύριε Ντάλη, γεια σας.
Ναι, καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Ακούσατε μερικά πράγματα από τον πρέσβη, ο οποίος ήταν να φύγει και τελικά με δική του βούληση απεφάσισε να παραμείνει μαζί με κανένα δύο άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους του. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που ίσως προλάβατε να ακούσετε.
Ναι, λίγα πράγματα άκουσα. Ορθώς ο Έλληνας πρέσβης αποφάσισε να μείνει εκεί, να διευκολύνει τους Έλληνες πολίτες που μπορεί να υπάρχουν ελληνικές οικογένειες ή τους Ελληνοορθόδοξους. Είναι μια εύστοχη κίνηση σε μια δύσκολη στιγμή όπου η πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία έχει προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων σε όλη την περιοχή. Παλιοί και νέοι πρωταγωνιστές ξανακοιτάζουν το ρόλο τους. Επομένως, η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να εξαφανιστεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από το προσκήνιο. Πρέπει να είναι παρούσα και σε συμβολικό αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο.
Να ρωτήσω,
έχουμε νέα δεδομένα, ναι.
Γιατί πανηγυρίζει η Δύση? Υπάρχει τζιχαντισμός, τζιχαντιστής light, ποιος ξέρει?
Κοιτάξτε, η Δύση πανηγυρίζει για την απομάκρυνση του Άσαντ και του στιγερού καθεστώτος του. Είναι μια θετική εξέλιξη. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που λέμε Δύση ήταν διχασμένη στην αντιμετώπιση και στη στάση που επιχειρούσε να χαράξει απέναντι στο καθεστώς Άσαντ. Μέχρι πριν ένα χρόνο υπήρχαν χώρες που ζητούσαν όχι μόνο να τα βρούμε με τον Άσαντ προκειμένου να έχουμε καλύτερη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Ήταν μια προσέγγιση που είχε μια δόση έντονου ρεαλισμού έως και κινησμού. Αυτή δεν απέδωσε. Είδαμε ότι τα πράγματα λειτουργήσαν εντελώς διαφορετικά. Ο πόλεμος στη Γάζα και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή άλλαξε εντελώς τα δεδομένα. Mm-hmm. Οι παλιοί πρωταγωνιστές δεν έχουν την ισχύ που είχαν μέχρι πρόσφατα. Είναι προφανές ότι αυτό που γράφουμε και διαβάζουμε και μελετάμε τις τελευταίες μέρες πως ο μεγάλος χαμένος είναι το Ιράν και η Ρωσία είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Τώρα ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από αυτή
μοιάζει
την
η Τουρκία, αλλά ξέρετε, βλέπουμε, Τουρκία. Βλέπουμε με τα μάτια της Δύσης, το λέτε και εσείς σήμερα στα νέα.
Ναι.
Και ίσως είναι λάθος να βλέπουμε με τα μάτια της Δύσης έναν άλλο εντελώς διαφορετικό αξιακό κόσμο.
Ναι. θα απογοητευτούμε αν ψάχνουμε τους καλούς σε αυτή την υπόθεση, όπως σωστά είπατε πριν. Προφανώς αυτοί οι τύποι που έρχονται να πάρουν την εξουσία και έριξαν τον Άσαντ δεν μπορεί να είναι οι καλοί της ιστορίας, είναι πολύ όμορφο για να είναι αληθινό. Ας ελπίσουμε ότι η επόμενη μέρα θα έχει χαρακτηριστικά πραγματικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και πως ο λαός, ο ταλαιπωρημένος λαός της Συρίας θα μπορέσει να ορθοποδήσει και να ζήσει ελεύθερα και βεβαίως να υπάρξει απόλυτη προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων που είναι αρκετές και αυτός είναι ο πλούτος της Συρίας. Τώρα όσο για το ρόλο της Τουρκίας που είπατε, και εδώ τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Η Τουρκία δείχνει να πανηγυρίζει, αλλά δεν γνωρίζει κανείς ποιος είναι ο ρόλος που τους επιφυλάσσεται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η στάση, κύριε Σιαφάκα, της νέας κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών του Πρόεδρου Τραμπ μετά τις 20 Ιανουαρίου.
Δεν είναι δικός μας ο πόλεμος, φέρεται να έχει
αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα δήλωση που σημαίνει ότι θα αποτραβηχτεί. Αν αποτραβηχτεί λοιπόν, που σημαίνει δεν θα παραμείνει έστω και σε αυτή τη μορφή που είναι σήμερα παρούσα η Αμερική με στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Άρα θα φύγει από τη Συρία, είναι η πρώτη εκτίμηση που κάνουμε. Θα φύγει και θα δώσει ένα ρόλο στην Τουρκία ή μήπως δώσει τον έλεγχο στο βορρά της Συρίας, στους Κούρδους, τους οποίους υποστηρίζει πάρα πολύ ο Γουόλτς, ο νέος επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Πώς όμως αν αποσυρθεί.
Αν αποσυρθεί μπορεί διακριτικά να αφήσει γήπεδο, να αφήσει χώρο στους Κούρδους ώστε να είναι οι νέοι πρωταγωνιστές στο βορρά της Συρίας και τον νότο να τον ελέγχει το Ισραήλ. Αυτά είναι
ανοιχτά σενάρια. Εδώ δεν είναι μια τριχοτόμηση της Συρίας. Είναι Συρία αυτό το πράγμα που περιγράφεται?
Όχι βέβαια, όχι. Θα είναι ζώνες ασφαλείας ή καντόνια προφανώς.
Και ζώνες επιρροών.
Και επιρροών, η ασφάλεια κρύβει επιρροή. Το Ισραήλ ήδη το λέει ξεκάθαρα ότι εγώ θέλω να διασφαλίσω τα συμφέροντά μου και την ασφάλεια της χώρας μου και γι' αυτό βομβαρδίζω αυτές τις μέρες που εσείς πανηγυρίζετε για την πτώση του Άσαντ. Θα καταστρέψω ό,τι υπάρχει από στρατιωτικό υλικό και πυρομαχικά. Θα ελέγξω τον νότο της Συρίας και το μεγάλο ερώτημα θα είναι στο βορρά. Οι κουρδικές περιοχές ποιο ρόλο θα έχουν, ποιος θα είναι ο ρόλος της Τουρκίας, θα συνεχίσει να έχει αυτή τη ζώνη επιρροής ασφαλείας που είχε καταφέρει να πετύχει ο Ερντογάν με την προτροπή και ανοχή του Τραμπ στην προηγούμενη διακυβέρνησή του. Γεγονός είναι ότι η Συρία θα επηρεάσει όλη τη Μέση Ανατολή, ναι, αλλά και την Ευρώπη.
Ένα τελευταίο ερώτημα.
Παρακαλώ.
Με αφόρμηση τα λόγια του πρέσβη, μας είπε ότι συναντήθηκε με εκπρόσωπο των ανταρτών, των τζιχαντιστών, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Ψάχνουν, λέει, διάβλο επικοινωνίας με τις δυτικές πρεσβείες. Θέλω ένα μικρό σχόλιο γι' αυτό και αν πιστεύετε ότι θα, όντως αυτό που λένε και είπαν στον Έλληνα πρέσβη, ότι θα σεβαστούν τις θρησκευτικές ελευθερίες και τους Έλληνες, αν θα το τηρήσουν στην πράξη.
Κοιτάξτε κύριε Σιαφάκα, δεν μπορώ να γνωρίζω τι διεμήφθη ανάμεσα στον Έλληνα πρέσβη και στον εκπρόσωπο των ανταρτών. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η διαδικασία. Η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει μέρος του προβλήματος, αυτού του νέου προβλήματος που βλέπουμε μπροστά μας, όπως διαμορφώνει το νέο πλαίσιο στη Συρία. Αν μπορέσει η Ελλάδα να συμβάλλει σε μια μορφή βελτίωσης κατάστασης που να οδηγήσει σε μια λύση, μια ειρήνη με διάρκεια, αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές απέχουν και οι μεγάλοι πρωταγωνιστές βομβαρδίζουν αυτή τη στιγμή. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το Ισραήλ και στο βορρά είναι η Τουρκία. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί ο χάρτης ξανασχεδιάζεται. Κάποιοι δημιουργούν νέες συμμαχίες. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα τα έχει πάει πολύ καλά στη διαχείριση αυτών των δύο μεγάλων πολέμων και κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή μας. Τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, οπότε περισσότερο από το να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την επόμενη μέρα.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Ντάλη, για άλλη μια φορά για την ανάλυση σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, GPS, Θάνος Χεφάκας στα μικρόφωνα του πρώτου και πάμε στον κύριο Μάνο Λογοθέτη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Κύριε Γενικέ, γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Χεφάκα, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο. Κύριε Γενικέ, πριν πάμε στα θέματα τα δικά σας, πριν από λίγο ο πρέσβης της Ελλάδος στην Συρία, ο κύριος Πρωτονοτάριος, βγήκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και μας είπε ότι είχε επαφή με εκπρόσωπο των ανταρτών, δεν μας είπε με ποιον, και μάλιστα ουσιαστικά μας προαναγγέλει και ένα δεύτερο ραντεβού με τον πολιτικό διευθυντή των ανταρτών και είπε ότι έλαβε μάλλον εγγυήσεις για την ασφάλεια των Ελλήνων και γενικώς των χριστιανών στην περιοχή. Είπε ότι αυτό που έλαβε ως εγγύηση είναι ότι θα σεβαστούν τις θρησκευτικές ελευθερίες και ότι υπάρχουν 40 άτομα Έλληνες που έχουν υποβάλει αίτημα επαναπατρισμού. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από την πλευρά σας για αυτό που μόλις ακούστηκε.
Ακούστε, σε μια κατάσταση η οποία εξελίχθηκε ραγδαία, το τελευταίο διάστημα ακούμε μόνο θετικές δηλώσεις. Φυσικά, αναμένει κανείς να το δει αυτό πώς θα γίνει στην πράξη. Έτσι. Να θυμίσω ότι στην εμφύλια διαμάχη οι χριστιανοί της Συρίας δεν είχαν συμμετοχή. Ή τέτοια συμμετοχή που να θεωρηθεί ότι θα πρέπει να βρεθούν υποδιωγμό τώρα ή οτιδήποτε τέτοιο. Επομένως το θεωρώ πολύ πιθανό να είναι έτσι τα πράγματα και πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα
και μακάρι να είναι έτσι
όπως το λέτε και κατά αυτή την έννοια απλώς μένει να φανεί αυτό στο πεδίο. Όσον αφορά για τους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να απομακρυνθούν, προφανώς και η χώρα μας είναι πάντα ανοιχτή αγκάλια για χριστιανούς υπηκόους οι οποίοι θέλουν να απομακρυνθούν γιατί αισθάνονται ανασφαλείς κάπου. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαστε ακόμα, ξέρετε, τα γεγονότα είναι πολύ φρέσκα, που λέτε και εσείς. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Όλοι κοιτάμε να δούμε τι πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε. Είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία ανθρώπων από τη χώρα αυτή, εκεί που μπορεί να μας μεταφέρουν κλίμα ή επαφές που έχουν,
ναι.
Μέχρι να συλλέξει η δικιά μας κυβέρνηση και να συζητήσει την πραγματικότητα, τη νέα πραγματικότητα της Συρίας μαζί με όλους τους εταίρους της και το παγκόσμιο γίγνεσθε.
Κύριε Γενικέ, ζητούμενο για την Ελλάδα να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους. Διαβάζω ότι μόνο για το 2024 το 38% των αφιχθέντων μέσω θαλάσσης στη χώρα μας είναι συριακής υπηκότητας. Είναι αλήθεια?
Και ποια...
Ορθό, σωστό είναι.
Και το 23 και το 24 η Σύρη υπήκο ήταν νομίζω η πρώτη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι ήταν άσυλο στη χώρα.
Αυτό, ναι, παρακαλώ.
Το ζητούμενο του να αποκατασταθεί ένα κράτος δικαίου, το οποίο θα σέβεται όλες τις ιδιαιτερότητες, τις θρησκευτικές ή πολιτικές στη Συρία. Μια χώρα που κατά το παρελθόν είχε τεράστια άνθηση, έτσι, στον αραβικό κόσμο και τα τελευταία 20 περίπου χρόνια κατατρώγεται από αυτήν την εμφύλια σύραξη. Αν μπορέσει να αποκατασταθεί εκεί, θα είναι ευχής έργο για όλους. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αυτό θα προκαλέσει επιστροφή των ανθρώπων που είχαν επιλέξει να φύγουν, αν και είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσει και σε σημαντικό βαθμό, το βλέπουμε ήδη, δεν είναι το βασικό, αν θέλετε, ζητούμενο για τη δικιά μας πλευρά. Είναι απόφαση των ανθρώπων αν θα επιστρέψουν στη χώρα τους και νομίζω ότι θα το κάνουν.
Αυτό είναι μια εκτίμηση ή υπάρχουν και αιτήματα? Φαίνεται. Υπάρχει και μια κινητικότητα στην κατεύθυνση αυτή?
Η χώρα μας δεν έχει υπάρξει κινητικότητα ακόμα. Αλλά αυτό που λέμε ακόμα μπορεί μέσα στη μέρα να υπάρξει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι τόσο ρευστά τα πράγματα. Προς το παρόν δεν έχουμε αίτηση από κάποιον ότι ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να ανακληθεί το καθεστώς ασύλου που έχω και θέλω να επιστρέψω στη χώρα.
Ναι.
Είναι πιθανό όμως, σας το λέω, στις επόμενες μέρες, ώρες και αφού λίγο αποκρισταλωθεί μια άποψη για το τι συμβαίνει στη Συρία, κυρίως από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, τους Σύριους δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κίνηση. Βλέπουμε ήδη στην Τουρκία ότι πολλοί φεύγουν από την Τουρκία.
Καλά,
και
είδαμε ουρές. Έτσι.
Εθελοντικά ακριβώς χιλιάδες κόσμος που επιστρέφει στη Συρία.
Πόσο κόσμο έχουμε εδώ, κύριε
Γενικέ? Θα σας πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε λίγο τις πληθυσμιακές ισορροπίες της Συρίας. Η Συρία δεν είναι ένα μονοεθνικό ή μονοθρησκευτικό κράτος. Οι ίδιοι Άραβες είναι δύο κατηγορίες, είναι οι Σιίτες και οι Σουνίτες, τη γνωρίζουμε αυτή τη διαμάχη.
Σωστά.
Η πλειοψηφία των κατοίκων της Συρίας είναι οι Σουνίτες, οι οποίοι δεν ήταν η κυρίαρχη ομάδα τα τελευταία χρόνια.
Mm-hmm.
Ο Άσαντ ήταν στην ιδιαίτερη ομάδα των Αλεβιτών Σιιτών. Άρα ήταν μικρότερο κομμάτι της ομάδας των Σιιτών. Κατά αυτή την έννοια, θα αποκατασταθούν άλλες ισορροπίες τώρα στη χώρα. Σίγουρα κάποιοι Σουνίτες θα επιστρέψουν, που ήταν το μεγάλο κομμάτι αυτών που είχαν φύγει. 6 εκατομμύρια έχουν φύγει από τη Συρία τα τελευταία χρόνια. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήταν Σουνίτες. Αυτή λοιπόν, μεγάλο κομμάτι του μάλλον θα κινηθεί προς να επιστρέψει. Μπορεί να υπάρξει ένα μικρό κομμάτι Σύρων, Σιητών, κυρίως Αλεβιτών που να επιθυμεί να φύγει. Εκεί μένουμε να τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε το επόμενο mm-hmm. διάστημα. Δυστυχώς δεν θα κλείσει με το γύρισμα ενός διακόπτη όλη αυτή η κατάσταση.
Καλά, εννοείται.
Θα είναι ρευστή για τα επόμενα τουλάχιστον 5-6 μήνες.
Έπεται μήνες, μακάρι. Έπεται συνέχεια. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο κόσμο έχουμε εδώ από τη Συρία.
Έχουμε αυτή τη στιγμή 8.000 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εντός του συστήματος υποδοχής, το σύνολο των 30.000 που βρίσκονται εντός του συστήματος υποδοχής περίπου. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αιτηθεί άσυλο, έχουν τη συνέντευξή τους κάνει κάποιοι, κάποιοι όχι, κάποιοι έχουν πάρει απόφαση, κάποιοι όχι.
Παγώνει αυτό, κύριε Γενικέ, ή όχι? Παγώνει το αίτημα για άσυλο?
Θα σας πω, οι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν αυτές τις αποφάσεις χρειάζονται κάποιες μέρες για να ανασυγκροτήσουν το πλήθος των πληροφοριών που έχουν. Αντιλαμβάνεσαι, όταν κανείς δεν έχει να σου δώσει στέρεα βάση για να μπορέσεις να εγκρίνεις ή να απορρίψεις μία απόφαση πάνω σε ένα αίτημα, καλό είναι να περιμένεις λίγο να αποκρισταλώσεις άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει για να μπορείς να πεις τεκμηριωμένα. Το άσυλο δεν είναι μόνο μια ερώτηση που παίζει μια απάντηση, είναι μια διαδικασία η οποία εσύ βάζεις τα δικά σου επιχειρήματα και έρχεται το κράτος με τεκμηριωμένη άποψη και λέει γίνονται αποδεκτά ή όχι. Θα ήταν λίγο, αν θέλετε, ελαφρύ το να προχωρήσεις σήμερα σε τεκμηριωμένη απάντηση για το τι γίνεται στη Συρία και αν εσύ κινδυνεύεις ή όχι που έχεις κάνει το αίτημα. Άρα χρειάζεται λίγο χρόνο να αποκρυσταλώσουμε εικόνα του τι θα συμβεί.
Να το πω λίγο πιο, με πιο απλά λόγια. Παγώνει όχι το αίτημα για άσυλο στους Σύρους, αλλά η έκδοση απόφασης.
Σωστό.
Ε?
Σωστό. Οι συνεντεύξεις γίνονται, τα αιτήματα
υποβάλλονται.
Υποβάλλονται.
Αλλά παγώνει η έκδοση απόφασης.
Αυτό συμβαίνει, να ξέρετε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι.
Γιατί αλλιώς θα ήταν προσβολή για τη διαδικασία. Θα την ευτελίζαμε τη διαδικασία. Αν σε αυτή τη φάση βγάζαμε απόφαση.
Είναι ένα προσωρινό μέτρο. Μέχρι να δούμε που θα κάτσει μπίλια, που λέμε έτσι.
Κάπως έτσι. Το είπατε πολύ απλά τώρα.
Ναι, για να γίνει κατανοητό. Άρα λοιπόν ο κόσμος υποβάλλει αίτημα για άσυλο, αλλά έχουν παγώσει πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα οι εκδόσεις, η έκδοση απόφασης.
Okay. Ακριβώς.
Τώρα, από εδώ και στο εξής, έχουμε κάποιες οικογένειες, μας είπε ο πρέσβης εκεί στην περιοχή. Εκτιμάται ελληνικές οικογένειες, εκτιμάται, το βλέπουν κάποιοι ακόμα πιο κοινικά, ότι ένας μεγάλος πληθυσμός πολιτών από την Συρία θα φύγει από την Ευρώπη, θα αδειάσει η Ευρώπη με κατεύθυνση στη Συρία. Είναι υπερβολικό να το λέμε αυτό?
Νομίζω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Θα εξαρτηθεί από το τι περιμένουν κάποιοι να δουν να γίνεται στη Συρία. Γιατί οι εικόνες είναι, παρότι αυτή η διαμάχη είναι πολλά χρόνια, οι εικόνες είναι φρέσκες. Και θυμάστε τις πολύ έντονες εικόνες που λαμβάναμε μετά την Αραβική Άνοιξη, είτε το αραβικό κράτος κτλ., στο Ισλαμικό κράτος κτλ. Είναι λοιπόν, θέλουν οι άνθρωποι, φαντάζομαι, κάποια παραπάνω διασφάλιση του μέλλοντος στη Συρία για να πούν ότι επιστρέφω. Κάποιοι λίγοι, σίγουρα λίγοι, μιλάμε για χιλιάδες σε σχέση με τα εκατομμύρια όμως, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να κινούνται. Εάν η επιστροφή της πληροφορίας είναι θετική, νομίζω ότι και άλλοι θα ακολουθήσουν. Αν υπάρξουν γεγονότα τα οποία θα φοβήσουν τον πληθυσμό αυτό, νομίζω ότι θα σταματήσει αυτή η ροή προς τη Συρία, τουλάχιστον μέχρι να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εξελίξεις εκεί. Είμαστε πολύ κοντά, ξαναλέω, σε ένα πόλεμο που κράτησε πάρα πολύ λίγες μέρες. Κανείς δεν πίστευε ότι θα κρατήσει μόνο τρεις μέρες η επέλαση αυτής της ομάδας των Σουνιτών από τη Βόρεια Συρία μέχρι την άλλη άκρη και η πτώση του καθεστώτος Άσαντ σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα, σχεδόν αμαχητή. Επομένως, το είχαμε ξαναδεί και στο Αφγανιστάν κάτι τέτοιο. Έγινε πολύ γρήγορα. Χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο όλοι για να μπορούμε να εκτιμήσουμε περισσότερο οι Σύριοι που θέλουν να επιστρέψουν την κατάσταση στη χώρα.
Μας έκανε αίσθηση αυτό που είπε ο πρέσβης, ότι έχουν αφήσει τον κόσμο να δίνεται κανονικά με δυτικό τρόπο και δεν θέλουν να επιβάλλουν μια κατάσταση τύπου Ιράν στον κόσμο. Αυτό τουλάχιστον ακούγεται θετικά. Αλλά παράλληλα υπάρχουν ανησυχίες. Αν είμαστε μπροστά σε μια επιστροφή, αν είμαστε μπροστά σε μια βιτρίνα, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα και να ηρεμήσουν και τη Δύση οι τζιχαντιστές, ή είμαστε μπροστά σε μια επιστροφή του Ισλαμικού πέπλου, ακόμα και αναβίωσης του Χαλιφάτου. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Κανένας, αλλά είναι το ερώτημα που τίθεται.
Ξέρετε, πάντα την ιστορία τη γράφουν οι άνθρωποι και πρέπει να δούμε και τα πρόσωπα που είναι εμπλεκόμενα. Προς το παρόν γνωρίζουμε ένα ή δύο κυρίαρχα πρόσωπα αυτής της κίνησης. Πρέπει να δούμε και τους υπολείπους και να περάσει λίγο χρόνο να δούμε τις αληθείς προθέσεις τους.
Να βάλω ένα στοίχημα. Είμαι σίγουρος ότι ο τύπος αυτός, ο Αλ Τζουλάνι, πολύ σύντομα. Πολύ καλά, εννοείται. Εγώ το βάζω στοίχημα αυτό. Πολύ σύντομα θα παίζει και σε εκπομπές lifestyle.
Ξέρετε κάτι, είναι σαν την ταινία που έλεγε θα ξυρίσεις και το μουστάκι, θα σε βάλει να ξυρίσεις το μουστάκι. Θυμάστε την παλιά ελληνική ταινία? Κάπως έτσι νομίζω ότι μπορεί να γίνει και εκεί, με την εξουσία να έρχεται μπροστά του. Θα το δούμε όμως. Δεν θέλω να προφέρω.
Γιατί είναι ένα πρόσωπο, πέρα από το γεγονός ότι είναι επικηρυγμένος, πέρα από το γεγονός ότι έχει συνδεθεί με την Αλ-Κάιντα, έτσι. Παρόλα αυτά είναι ένα πρόσωπο που δείχνει αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι και υποκριτικό, έτσι, δεν ξέρω.
Σωστό. Το δηλώνει κιόλας. Το είπε στο CNN, νομίζω.
Το έχει πει. Νομίζω ότι δηλώνει μια μετριοπάθεια, η οποία μετριοπάθεια θα τον αφήσει σε πρώτη φάση να παίξει λίγο με τα μίντια. Θα το δούμε.
Να βγάλει το τουρμπάνι, να τριμάρει λίγο το μουσί, όλα αυτά γίνονται. Θα δούμε. Έχουμε πολλά
το
να
θέμα
δούμε,
είναι αν θα τριμάρει λίγο και την συνείδηση και την ψυχή του. Γιατί
έχετε απόλυτο. Έχει. Και να μην δούμε εικόνες που είχαμε δει στο παρελθόν,
σφαγών,
όπως το λέτε, αποκεφαλισμών κλπ. που βλέπαμε live, γιατί πλέον ο κόσμος μας επικοινωνεί και η εικόνα μένει. Και αυτό το πράγμα θα ήταν καλό να το αποφύγουμε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μηχανές να τριμάρουν συνειδήσεις. Ίσως είναι μια ιδέα.
Μπορεί να χρειαζόταν κάποια στιγμή.
Κάποια στιγμή. Να είστε καλά, κύριε Λογοθέτη. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής μας είπε πολλά και διάφορα. Για να δούμε λοιπόν αν αυτό το νέο αστέρι με ή χωρίς εισαγωγικά ο Αλ Τζουλάνι των ανταρτών των τζιχαντιστών θα παίζει πολύ σύντομα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Λογοθέτης έβαλε και ένα στοίχημα ότι θα φορέσει και κοστούμι, πολύ πιθανό. Ο πρέσβης μας είπε ότι ψάχνουν διάβλους επικοινωνίας με την Δύση. Δύση σημαίνει και λεφτάκια, Δύση σημαίνει και ανοικοδόμηση. Ο Ζιλ Σεπέλ μας έλεγε, έγραφε στο βιβλίο του ότι χρειάζονται τουλάχιστον 300 δις δολάρια για την ανοικοδόμηση. Κάποιος φίλος μου λέει ο μουσουλμάνος είναι μουσουλμάνος και δεν ξέρουμε αν το αστέρι έχει ζωή, λέει η Ειρήνη. Γι' αυτό υπάρχει μια επιφύλαξη και είναι τεράστια η επιφύλαξη, δεν είναι απλά μια επιφύλαξη, ένας αστερίσκος. Είναι τεράστια για το τι θα γίνει. Οπότε πάμε σε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε με ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα μιλήσουμε για την ασφάλεια των πολιτών του Δήμου της Αθήνας. Είναι κοντά μας ο κύριος Λάζαρος Καραούλης. Είναι διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, Δήμος Αθηναίων, ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων. Κύριε Καραούλη, γεια σας. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σιαβά. Καλημέρα ακόμα, έχουμε 10 λεπτά.
Έχουμε 10 λεπτά, να περιμένουμε. Ποια είναι αυτή η εφαρμογή για την προστασία των πολιτών? Είναι κάτι που το θέλει ο κόσμος, το ζητάει. Το ζήτημα της ασφάλειας και της ανασφάλειας είναι τεράστιο και για την πόλη μας. Θα ήθελα να μας πείτε για την εφαρμογή, αν δεν κάνω λάθος, Safe Athens.
Ναι, Safe Athens, σωστά. Μπορούν οι φίλοι ακροατές να μπουν στο safeathens.gr, να διαβάσουν πώς λειτουργεί η εφαρμογή, να την κατεβάσουν. Λειτουργεί στα όρια του Δήμου της Αθήνας και πραγματικά θα καταλάβετε ότι είναι πρωτοποριακή και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία όλων μας, αλλά και για πρώτη φορά απευθύνεται και στους σκοφούς συμπολίτες μας, προσφέροντας την ίδια δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε κατάσταση κινδύνου. Και όλο αυτό προέκυψε ότι και ο Δήμαρχος Χάρης ο Δούκας είχε πάρα πολύ, μιλούσε με τους συμπολίτες μας και του λέγαμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα ασφάλειας.
Ποια είναι αυτή η εφαρμογή, να πάμε λίγο στην ουσία. Τι είναι αυτή η εφαρμογή και πώς μπορεί κανείς να την κατεβάσει?
Μπράβο, μπορεί από το Play Store για τα Android και από το Apple Store για τα iOS. Ήδη την έχουν κατεβάσει 2.000 συμπολίτες μας.
Ναι.
Και τι κάνει, στην ουσία διευκολύνει την επικοινωνία με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δηλαδή, ορίζεις τρεις αγαπημένες επαφές, τους ενημερώνεις, τους έχεις επιλέξει. Ναι. Και στην περίπτωση που κινδυνεύεις, στέλνεις αμέσως αυτοματοποιημένα ένα μήνυμα. Έχει διάφορα κουμπιά.
Είναι έτοιμο, δεν το γράφεις.
Είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται να γράψεις τίποτα.
Γιατί χάνεις χρόνο σε μια τέτοια περίπτωση.
Αυτό ήταν η όλη ιδέα, ότι μπορούμε πολύ εύκολα να στείλεις ένα πρότυπο μήνυμα, ότι κινδυνεύω και ότι βρίσκομαι σε αυτή την τοποθεσία. Και με το ουσιαστικά έχει geolocation, έχει γεωεντοπισμό και τον ακολουθεί για μία ώρα. Οπότε σε μία ώρα.
Οπότε σε βρίσκουν οι αρχές.
Σε βρίσκουν οι αρχές, μπορεί να στείλεις στους αγαπημένους, μπορεί να στείλεις και στην ελληνική αστυνομία, στο 100, στέλνεις μήνυμα. Και εκεί λοιπόν μπορούν μετά να κινητοποιηθούν, να σε βρούνε αν έχει γίνει κάτι που δεν μπορείς να απαντήσεις ή δέχεσαι επίθεση.
Ξέρετε, έχει συμβεί πολλές φορές.
Ακόμα και για ενδοοικογενειακή βία.
Πολύ σημαντικό. Ή ακόμα και στο σπίτι. Πολλές φορές μπαίνουν ληστές. Δεν έχεις τη δυνατότητα να φωνάξεις γιατί τους βλέπεις, τους ακούς. Ενώ μια τέτοια εφαρμογή μπορεί να στείλει μήνυμα κατευθείαν στην αστυνομία. Άρα, ανάμεσα στα αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να είναι και η αστυνομία, αυτό μου λέτε.
Είναι ξεχωριστά τα αγαπημένα πρόσωπα, ξεχωριστά το κουμπί κινδύνου για την αστυνομία, που υπάρχει μια διαβάθμιση στον κίνδυνο, αν είναι ληστεία, αν δέχεσαι επίθεση, αν είναι δοικογενειακή βία. Mm-hmm. Οπότε εκεί τα επιλέγεις και φεύγει αυτόματα το μήνυμα στην αστυνομία και σε εντοπίζει ακριβώς στο σημείο που βρίσκεσαι και στο σπίτι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο σου είναι σε απόσταση 2 μέτρων το gap, ας πούμε, που υπάρχει. Σε δείχνει ακριβώς στο σημείο που είσαι. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς το δοκιμάσαμε και στο Δημαρχείο της Αθήνας και τα λοιπά. Μας έδειχνε ακριβώς την πτέρυγα που βρισκόμασταν και στο δωμάτιο που βρισκόμασταν στο Δημαρχείο.
Άρα άμεσα κινητοποιείται η αστυνομία αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, έτσι. Και προφανώς βρίσκεται εκεί για να έχει να κάνει την παρέμβασή της. Δεν είναι σαν το panic button που πας στις αρχές για να σου το δώσουν.
Σωστά.
Και αφού εξηγήσεις πώς είναι τα πράγματα στο σπίτι σου. Δηλαδή μπορεί να περπατάς στον δρόμο, να δεχθείς μια επίθεση, να έχεις την εφαρμογή αυτή και αμέσως να κινητοποιήσεις τις αρχές.
Υπάρχει λειτουργία επίσης, ένδειξη, η αναμονή κινδύνου, όπου μόλις την ενεργοποιείς, μέσα σε λίγα λεπτά στέλνεται αυτόματα το μήνυμα ή μπορεί με το κούνημα του τηλεφώνου να ενεργοποιηθεί το μήνυμα και να φύγει σε αγαπημένους επαφές. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα και αυτό. Υπάρχει η εικονική κλίση, μια γυναίκα μόνη που περπατάει και νιώθει ότι κάποιος την ακολουθεί.
Ότι μιλάει με κάποιον για να δείξει ότι υπάρχει μια επαφή, αν φοβάται.
Ναι. Έρχομαι, φτάνω σπίτι, άνοιξε μου την πόρτα κτλ. Δηλαδή για να μπορέσει να διαφύγει.
Πόσες κοπέλες το κάνουν αυτό και επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένας στην άλλη άκρη.
Και δεν υπάρχει κανένας, ναι. Οπότε δημιουργούμε έτσι μια... και είναι πολύ φιλικό, δηλαδή είναι πολύ εύχριστο. Και στη συζήτηση που είχαμε και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κοφών της προάλλης, μας έλεγε, το ρώτησε ο Δήμαρχος, τι κάνατε μέχρι τώρα, πώς μιλάγατε, πώς επικοινωνούσατε με την αστυνομία ή αν υπήρχε κίνδυνος, και λέει κάναμε το σταυρό μας. Οπότε εδώ έρχεται αυτή η εφαρμογή και νομίζω ότι ήδη την έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ συμπολίτες μας και ειδικά
είναι
από
δωρεάν,
ομάδες.
Είναι δωρεάν.
Είναι δωρεάν, βεβαίως.
Δωρεάν,
βεβαίως.
Έτσι.
Και είναι και για κάποιους ανήλικους, βέβαια με τη συνένεση του γονέα, γιατί χρειάζεται μια ταυτοποίηση στα στοιχεία αν είναι κάτω των 18.
Άρα όποιος θέλει από τώρα που μιλάμε και δεν το εγνώριζε μπορεί να κατεβάσει αυτή την εφαρμογή για τον ίδιο, για τη γυναίκα του, για την κόρη του, για το παιδί του,
ναι,
προκειμένου να δημιουργήσει έτσι ένα πέπλο ασφάλειας γύρω του. Έχετε σκεφτεί, γιατί η σκέψη είναι πολύ ωραία, να επεκταθεί αυτό και σε άλλους δήμους? Θα είχε ενδιαφέρον ένα τέτοιο σύστημα για το σύνολο της επικράτειας ή όχι?
Σωστά. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Εμάς είναι χαρά μας. Εμείς ως ΔΑΕΜ εδώ είναι αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Αθηναίων. Μπορούμε εύκολα να συνεργαστούμε με άλλους δήμους. Είμαστε σε μια επικοινωνία και με τη Ρόδα αυτή τη στιγμή, επειδή είχε πάρα πολλές... η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα και σε φυσικές καταστροφές.
Ναι, πλημμύρες, φωτιές.
Σε πλημμύρες, φωτιές και να δει... Ας πούμε, υπάρχει και μόλις τελειώσει και είσαι καλά, φτάσεις σε ένα σημείο ότι είσαι σε κατάσταση ότι είσαι καλά, μπορεί να στείλεις μήνυμα ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε άλλο, είμαι σε αυτό το σημείο και είναι
το,
όλα
το
καλά.
Το βασικό αυτής της εφαρμογής για μένα, έτσι, και το πρωτοποριακό, είναι ότι δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Κερδίζεις χρόνο.
Δηλαδή δεν είναι να ψάξεις, να βρεις, να στείλεις μήνυμα, να το γράψεις, να ακουστείς. Μπορείς δηλαδή χωρίς να δώσεις στίγμα ότι είσαι κάπου δίπλα την ώρα που κινδυνεύεις, να στείλεις ένα SOS και χωρίς να ακουστείς. Για μένα αυτό είναι το κρίσιμο.
Αυτό είναι το σημαντικό. Κερδίζεις πολύ, ουσιαστικά πολύτιμο χρόνο. Χρόνο τον οποίο δεν τον έχεις εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να σκεφτείς άλλα πράγματα για να διαφυλάξεις την ακεραιότητά σου. Οπότε εκεί έρχεται αυτή η εφαρμογή και θέλουμε να το ενισχύσουμε, να το μάθει ο κόσμος και της Αθήνας. Και θα μιλήσουμε και με τους Δήμους οι οποίοι είναι όμοροι.
Να επεκταθεί και όχι μόνο και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή σίγουρα αυτό νομίζω ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα θα πρέπει έτσι να το δουν με σοβαρότητα οι Δήμοι. Από εκεί και ύστερα δεν ξέρω ποιο είναι το κόστος όλες αυτές τις εφαρμογές.
Δεν είναι μεγάλο. Και σε συνεργασία αφού το έχουμε αναπτύξει τώρα εμείς, σίγουρα οι επόμενοι που θα το χρησιμοποιήσουν θα είναι ελάχιστο για τους δημότες.
Έχετε μιλήσει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Υπάρχει κάποια επαφή? Γιατί η ιδέα είναι πολύ καλή.
Ναι, όντως. Ήμασταν σε συνεννόηση βέβαια όλο το προηγούμενο διάστημα και αλήθεια είναι ότι και γι' αυτό το καθυστερήσαμε, διότι υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές που θέλανε και οι ίδιοι για να μην επιβαρυνθεί και το τηλεφωνικό κέντρο και αυτά. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διευκολύνουμε και τους ανθρώπους εκεί, δηλαδή με το Υπουργείο. Και βέβαια όλο αυτό υπάρχει μια πλατφόρμα από πίσω όπου θα βλέπουμε σε ποια σημεία γίνονται οι αναφορές αυτές, θα βλέπουμε τα σημεία τα πιο επιβαρημένα, τα οποία δίνονται συνεχώς μηνύματα, και με παρεμβάσεις μας με τη Δημοτική Αστυνομία, σε συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία και το μνημόνιο που έχουμε, θα κάνουμε αντίστοιχες παρεμβάσεις.
Ναι, γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος να είναι και λίγο fake όλο αυτό καμιά φορά.
Σίγουρα.
Και να γίνει κατάχρηση, ας πούμε.
Έχουμε και τον disclaimer που λέμε, μια έκκληση ότι παρακαλούμε ότι είστε υπεύθυνος για τη δράση που θα ακολουθείς κτλ.
Λοιπόν, κύριε Καραούλη, θερμά σας ευχαριστώ. Μακάρι να ευδοκιμήσουν όλα αυτά που μας είπατε και να πάνε καλά και να έχουν και αποτελέσματα. Νομίζω ότι πολύ το χρειάζεται, όπως και το σύνολο, όπως είπα και νωρίτερα, της επικράτειας. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
Αλίμονο, ήταν υποχρέωσή μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έφτασε στο τέλος του. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι και πάλι θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας. Friends, the mind.